Somiju un Igauniju savienojošais zemūdens gāzes vads Baltikonektor stiepjas 77 km garumā starp Paldiskiem un Inko. Cauruļvads stiepjas cauri visam Somu līcim. Noplūda cauruļvada posmā tika konstatēta naktī uz svētdienu. Konstatēti arī bojājumi abas valstis savienojošajā komunikāciju kabelī. Par notikušo uzsākta krimināla izmeklēšana, ko vada Somijas centrālā krimināla policija. Tā ir paziņojusi, ka cauruļvads ir bojāts tīši. Arī Somijas un Igaunijas amatpersonas ir atzinušas, ka bojājums radies ārējas spēka ietekmē, tas ir mehānisks un to izraisījis cilvēks. Lai gan Norvēģijas seismoloģijas institūts naktī uz svētdienu fiksējis iespējamus sprādzienu Baltijas jūrā starp Somiju un Igauniju, netiek norādīts, ka pie vainas bijis sprādziens. Izskanējis, ka netālu no vietas, kur radusies noplūde, aizvadītajā nedēļas nogalē atradies Krievijas kravas kuģis. Vairāki analītiķi norādījuši, ka cauruļvadu varētu būt sabotējusi Krievija. Amatpersonas nevienu līdz šim oficiāli nav vainojušas. Incidents ar cauruļvadu un kabeli tiek apspriests arī NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pirms sanāksmes izteicās, ka gadījumā, ja tiks pierādīts, ka tas ir apzināts uzbrukums NATO kritiskai infrastruktūrai, tas būšot nopietni un radīšot vienotu un apņēmīgu NATO atbildi. Arī NATO valstu vēstnieki NATO padomē apsprieda šo jautājumu aiz slēgtām durvīm. Kāds diplomātiskais avots Somijas sabiedriskajai medijam sacīja, ka notikušais tiekot uztverts nopietni. Alianses kritiskās infrastruktūras drošība tiek apspriesta arī šodien. Situāciju Latvijas radio programmā Labrīt šorīt ieskicēja Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas progresīvie.
Protams, ka tas, kas ir noticis, šeit ir virkni jautājumi par to, kas un kā tas ir, teiksim, tā arī tieši noticis. Bet šobrīd ir noteikti konsultācijas starp sabiedrotajiem šeit, gan Somija, gan Igaunija arī informē un arī koordinē sabiedrotos par to, kādā veidā arī šī, teiksim, tā izmeklēšana arī notiek. Un noteikti, ka šeit būs arī secinājumi par to, ko var darīt nacionāla līmenī. Es domāju, mēs runājam par Latviju, tad šeit, protams, absolūti arī ir šī sapratne par to, ka kritiskā infrastruktūra ir jāaizsargā. Tas nenoliedzami vienlaikus ir reģionāls uzdevums, jo skaidrs, ka šeit arī ļoti bieži šī kritiskā infrastruktūra ir starp valstīm, kā mēs redzam absolūti Igaunijas un Somijas gadījumā, un tas ietekmē noteikti reģionu kopumā. Un, protams, kad šeit atkal ir jautājumi, ko mēs varam pacelt dienas kārtībā un paceļam dienas kārtībā, šobrīd arī šī jautājuma būs dienas kārtībā, respektīvi par to, kā alianses var iesaistīties, lai pēc iespējas drošāk un pēc iespējas aizsargātāk būtu kritiskā infrastruktūra un visu sabiedroto iesaistību.
Jautājums par NATO valstu kritiskās infrastruktūras aizsardzību īpaši aktualizējies kopš cauruļvada Nord Stream sabotāžas. Zemūdens kritiskās infrastruktūras aizsardzība saskaras ar izaicinājumiem, un to nodrošināt ir sarežģīti. Tas arī saprotams, jo šādas infrastruktūras kopgorums ūdeņos ir milzīgs, un katrā kilometrā nodrošināt fizisku novērošanu nav iespējams. Eiropas komisija tikmēr vēlas palīdzēt ieguldīt zemūdens kabeļu projektos, kas padarītu Eiropas Savienības zemūdens interneta kabeļus vairāk aizsargātus pret sabotāžu. To vēsta izdevums Politico, kura rīcībā nonācis dokuments no Briseles. Sagaidāms, ka Briseles rīcība sakos nākamā gada sākumā, un tā būs kā daļa no jaunas stratēģijas telekomunikāciju nozares un interneta infrastruktūras uzlabošanai. Tas būs pamats jaunam digitālo tīklu likumam, par ko paziņojas iekšējā tirgus komisārs Thierry Breton. Un kas paredzēts 2025. Gadā. Tas palīdzēs telekomunikāciju uzņēmumiem paātrināt tehnoloģiju attīstību, atvieglojot ierobežojumus un piesaistot vairāk kapitāla. Riharts Plūme, Latvijas radio.